Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh musalla al Raudhatul Jannah. Musalla Raudhatul Jannah di Wonosari Wonosobo rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada kesempatan mencari pahala yang diberikan Allah untuk kita dengan melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah, disusul dengan zikir dan doa tentunya. Kemudian beberapa waktu ke depan, meskipun singkat, ada beberapa riwayat hadis yang mudah-mudahan bermanfaat kita baca dan kita resapi bersama. Karena diantara tujuan dan manfaat menyelenggarakan majelis ilmu adalah untuk merefresh kembali, menyegarkan ulang iman, ya, karena iman itu perlu penyegaran. Saya ulangi kembali bahwa iman itu perlu penyegaran. Ketika iman itu tidak diperhatikan dan tidak dirawat, iman itu akan berkurang, melemah dan menipis. Karena salah satu keyakinan Ahlu Sunnah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dengan ketaatan-ketaatan yang dikerjakan, iman itu akan semakin baik dan terus bertambah kualitasnya. Nah, tetapi ketika seseorang itu melakukan maksiat, maka otomatis imannya pun akan melemah. Dan efeknya dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri. Ketika seorang hamba imannya baik, imannya bagus, maka kehidupannya pun akan semakin baik. Tetapi ketika seseorang merasakan kehidupannya sempit dan sulit, ya, kehidupannya terasa kering dan gersang, itu sudah bisa dipastikan karena imannya yang sedang turun. Nah, imannya yang sedang turun. Oleh karena itu, para ulama kita rahimahumullah sering-sering mengingatkan untuk selalu menjaga dan merawat iman. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari majelis ilmu kita akan banyak belajar, dan tentunya bukan cuma belajar tetapi diupayakan untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentang banyak hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lapang dada dan juga mudah untuk memaafkan. Kedengarannya gampang, kelihatannya sederhana, tetapi yang bisa melakukannya tidak semua orang. Selain itu, manfaatnya pun ternyata sangat luas. Tidak sedikit dan tidak bisa dikecilkan artinya. Sekali memaafkan, rupanya dan ternyata dampak positifnya sangat besar. Ambil sebagai contoh hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan waktu itu beliau bersama sahabat-sahabatnya dalam perjalanan pulang. Dalam salah satu riwayat disebutkan dalam perjalanan pulang dari perang Dzatur Riqa. Ya. Di siang hari Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk istirahat, berhenti, karena waktu itu dalam perjalanan pulang. Satu tempat dipilih yang di sana banyak pepohonannya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kemudian mencarikan serta mempersiapkan satu pohon yang sangat besar, rindang dan lebat, kemudian bagian bawahnya dibersihkan di sana untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat. Para sahabat kemudian menyebar mencari tempat masing-masing untuk istirahat. Ternyata ada seorang musyrik yang sudah mengikuti dari belakang, melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Karena bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benci itu bukannya berasal dari dirinya, tetapi karena terpengaruh oleh informasi-informasi yang beredar, berita-berita yang tersebar, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, isu-isu, kemudian fitnah-fitnah. Ya. Akhirnya banyak orang yang kemudian terpengaruh, termasuk orang musyrik tadi. Nah, pada kenyataannya dari dulu sampai sekarang pun begitu. Orang yang membenci suatu hal yang baik dan sesuatu yang pasti benar, itu ketika diteliti ternyata karena ketidaktahuannya, karena kejahilan dia, karena terpengaruh oleh isu-isu dan provokasi-provokasi. Maka kita sebagai pihak yang katakan dibenci atau tidak disuka, tidak kemudian cepat terbawa atau kemudian terburu-buru untuk mengambil sikap. Sekali lagi, karena banyak orang yang kelihatannya tidak suka, yang nampaknya benci, setelah berjalannya waktu, kenal, saling mengerti, akhirnya berterus terang, oh ternyata tidak seperti yang diberitakan. Rupanya berbeda dengan yang diceritakan. Katanya dulu jenengan begini, begini, begini. Katanya jenengan orangnya tertutup, katanya jenengannya orangnya susah ini. Ternyata enak juga ya. Dan itu penting untuk kita ingat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu sedang istirahat siang, didatangi si musyrik tadi, ya, secara diam-diam, mengendap-endap, tanpa diketahui oleh para sahabat. Nah, pedang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dicantelkan, yang digantungkan di salah satu ranting atau dahan pohon, itu diambil, dilepas dari sarungnya, kemudian ujungnya yang tajam itu diarahkan ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dibentak Nabi Muhammad SAW, Muhammad bangun. Ya, kita gak bisa membayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Tidak usah dibentak ya. Tidak usah dibentak. Artinya bangun secara normal saja masih banyak dari kita yang napasnya terengah-engah ya. Napasnya memburu ya. Tidak langsung kemudian mendapatkan ketenangan dan kesadaran. Perlu waktu ya kan, loading kalau bahasanya Mas Zen. Ya. Kata Mas ini baru loading Ustaz. Nah, ya. Itu Pak Arso. Baru loading dulu, mikir dulu. Diajak bicara enggak nyambung. Ya, diajak bicara enggak nyambung, kadang bingung. Di mana? Oh, ternyata sudah di Wonosobo bukan di Lenda lagi. Ya. Itu dalam posisi biasa, dalam situasi yang normal. Nah, apalagi kalau bangunnya karena dikejutkan oleh suara. Ya, dikejutkan oleh sesuatu. Nah, nggak usah dikejutkan dengan suara lah, dibangunkan aja dengan cara yang biasa. Kadang orang masih kaget-kaget. Ya, apalagi memang di sana ada suara yang mengejutkan, suara yang keras, suara apa kelapa jatuh, suara apa knalpot motor, suara klakson mobil atau bis, ya suara teriakan orang.
atau cuma sekedar orang ngobrol saja. Ini dibentak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu kalau posisi, monggo silakan maju. Monggo Abu Ida. Kayak orang Kazakhstan ini. Cekatan topinya begini. Monggo monggo maju maju. Nih, karena sebentar lagi mau selesai ini. Karena musola jadi durasinya lebih singkat ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau itu terjadi pada kita, marah dan jengkelnya itu pasti akan sangat luar biasa. Ikan dibangunkan secara paksa, dibentak lagi, apalagi ketika membuka mata sudah ada ujung pedang tajam itu menghadap. Ya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya kita sudah sama-sama mengerti, beliau adalah orang yang paling tinggi tingkat tawakalnya. Kata beliau alaihi salatu wasalam, inni akhsyakum wa atqakum lillah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam situasi segenting dan sedarurat itu, Nabi sallallahu alaihi wasalam tetap dalam ketenangannya yang sangat luar biasa. Nah, orang itu mengatakan takhafuni. Orang itu nanya, kamu takut gak sama saya? Kalau Abdul Lamun bilang bagaimana? Ya, saya takut kan, minta kan? Nah, sudah dibentak. Gitu. Nabi Muhammad mengatakan, lah. Nabi Muhammad bilang, enggak. Seng. Jawabnya gitu, tidak. Dan itu, faman yamna'uka minni. Ya kalau kamu gak takut, terus yang akan melindungi kamu siapa? Udah seperti ini kok posisinya. Ya. Ujung pedang tajam sudah diarahkan begini. Ini gak main-main, bukan drama. Ya. Ini sungguhan. Ya. Monggo-monggo, silakan maju. Ini sungguhan ini. Orang itu memang punya niat jahat dan memang betul. Karena atas dorongan benci-benci yang apa dikarenakan pengaruh dari provokasi orang, ya, betul-betul ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, Allah yang akan melindungi saya pasti adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang tadi ketika mendengar Allah nama itu disebut, masuk dalam hati, takut dia gemetar. Nah, kita sendiri pun tentunya mengalami yang seperti itu. Ketika kita menghadapi orang yang super tenang, kita sendiri yang akhirnya grogi. Ya kan? Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang sudah grogi, malah kita mainkan dia. Itu Mas Miftah ya. Ketemu wong, ya kan, oh udah kelihatannya udah gemeter sama kita, mas, malah jadikan kucing kita mainkan dia. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang tenangnya luar biasa, kita sendiri grogi kok. Ya enggak usah orang besar atau dewasa. Anak kecil kita ketemu sama dia, anak kecil itu kita ajak bicara, tenangnya luar biasa, kita segan kok. Ya. Pastilah itu. Nah, orang tadi ketika mendengar nama Allah disebut takut gemetar, sampai kemudian pedang itu jatuh, padahal pedang itu milik Rasulullah, diambil sama Nabi alaihi salatu wasalam. Giliran Nabi yang mengarahkan begini. Ya kan bisa dibayangkan, beliau berdiri, Nabi Muhammad duduk kan, bangun dari tidurnya. Kan gitu. Nabi Muhammad tanya, "Sekarang faman yamna'uka minni?" Nah, giliran saya sekarang ini. Kalau udah posisi seperti ini, siapa yang bisa apa melindungi kamu? Orang itu enggak bisa apa-apa. Orang kalau udah takut enggak bisa mikir. Orang kalau sudah takut itu enggak bisa bergerak. Udah kayak mati. Mungkin beberapa kita pernah mengalami seperti itu. Nek wis wedi enggak bisa mikir udah. Udah. Kalau seperti ini, siapa yang akan melindungi kamu? Berdua loh ini. Kata orang tersebut, fakun khair akhidin. Orang itu yang melas akhirnya. Bahasanya kun khair akhid itu, jadilah sebaik-baik orang yang membalas. Ini artinya orang itu berharap, jangan diapa-apakan lah saya. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, tashhadu annahu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu mau gak syahadat? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata orang itu, enggak, saya enggak mau. Tapi inni u'ahiduka ala an la uqatilaka wa la akuna ma'a qaumin yuqatilunaka. Tapi saya janji Muhammad, mulai saat ini saya tidak akan mengganggumu, tidak akan memerangimu, dan saya tidak akan bergabung apalagi membantu orang-orang untuk memerangimu. Fa khalla sabilahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian membiarkan dia pergi, enggak dibalas. Dan gitu. Para ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, itu kalau terjadi pada kita, ya paling enggak ya satu tamparan sederhana lah. Ya kan? Paling enggak ya dikasih oleh-oleh sedikit. Ya kan itu. Kalaupun tidak dalam bentuk fisik, paling tidak kata-kata. Kita kalau sudah marah kan kata-kata itu enggak bisa terkendali, enggak terkontrol. Pokoknya sepuasnya lah kita ngomongin orang, maki-maki. Apalagi kalau kita merasa dalam posisi yang benar dia yang salah. Apalagi kalau kita merasa kita sudah bisa membalas sebenarnya, tapi kemudian kita lepas, nah iso itu kan itu dah pelajaran buat dia. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sudah, bahkan disebutkan dalam Taurat dan Injil, artinya sudah disebutkan, wa kana yajzi sayyi'ah bil hasanah, atau wala yajzi sayyi'ah bi sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Dalam hadits Aisyah lafadznya seperti itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak pernah membalas ya perbuatan buruk dengan perbuatan buruk juga, tetapi beliau ya'fu wa yasfah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu memaafkan, dan bukan sekedar memaafkan, tetapi yasfah. Yasfah itu mengampuni ya, dan juga berbuat baik justru kepada orang yang sudah melakukan keburukan. Ya kalau memaafkan saja banyak dari kita insya Allah yang sudah bisa. Ya, apalagi kalau maaf itu di bibir saja ya, rata-rata kita mampu. Ya, tapi kalau memaafkan selain di bibir, di lisan juga di hati, yaitu nanti jumlahnya akan lebih sedikit. Lebih sedikit lagi adalah orang yang sudah memaafkan. Monggo silakan. Yang sudah memaafkan di lisan, di hati pun tidak ada yang tersimpan, sudah begitu dia ngasih kebaikan untuk orang yang melakukan keburukan untuknya, itu yang luar biasa. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada satu cerita nyata, tapi bukan saya pelakunya, karena untuk yang seperti itu juga susah. Ya kan? Karena yang bercerita untuk saya ya pelakunya langsung, ya kan? Kemudian ya, masih saudara juga, ya kan? Intinya naik motor lah ya, naik motor mendampingi suatu mobil, ditabrak mobil itu. Mobil itu punya dia, dia beli motor, ya kan? Kemudian sama teman lah ya, temannya suruh bawa mobil, dia yang bawa motornya. Di ring road di Jogja sana, saya masuk jalur lambat, tabrak mobilnya itu. Yang nabrak pengendara motor, ya jelas bodinya rusak lah. Alhamdulillah yang naik motor nggak apa-apa, jatuh juga nggak. Itu kawan kita ini, ikhwan kita sendiri, menghampiri dan mendatangi orang yang nabrak tadi. Udah buka, orang sudah ngapunten mas, minta maaf nggak sengaja dan segala macam. Cuma ditanya, jenengan muslim? Pertanyaan seperti itu, jenengan muslim? Enggak pak, saya muslim pak. Jenengan puasa mboten? Puasa. Karena waktu itu bulan Ramadan, iya kan? Ambil dompet, keluarkan uang 100.000, nanti untuk buka puasa. Pun monggo. Orangnya udah takut karena teman kita kan pakai jubah ini. Nah, pertanyaan pertama, jenengan muslim? Orang sudah takut, takut. Waduh, enggak pak, kalau muslim siap nama buatan, siap pak, kalau siap lah itu. Keluarkan dompet 100.000, nyontulang nanti untuk buka puasa. Mobil buatan sah, gampil. Aduh, masya Allah. Itu cerita nyata, di zaman kita juga masih ada orang seperti itu. Nah, alhamdulillah justru itu yang apa namanya, apa dikatakan sebagai orang yang kuat kan begitu ya. Ya, kuat menahan diri supaya tidak emosi atau tidak marah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi akhirnya khallasa bilahu, si musyrik tadi dibiarkan pergi, enggak diapa-apakan. bukan kemudian manggil para sahabat, woi, gitu. Ini ada orang ganggu ini, enggak. Golet bolo juga enggak, mendatangkan teman dan bala bantuan juga tidak. Iya kan? Udah biarkan pergi seperti itu. Nah, orang tadi pulang ke kampungnya, ketemu sama teman-temannya, berjumpa dengan tetangga-tetangganya, ngomong sana ngomong sini, itu malah ngiklankan dan promosi secara gratis, besar-besaran lagi, mengatakan jitukum min indi khairinas, artinya jitukum min indi khairinas, saya itu baru aja ketemu sama orang yang paling baik sedunia, siapa? Muhammad. Dia tidak mau masuk Islam, tapi dia cerita ke sana dan kemari. Dia menjelaskan dan menceritakan Muhammad itu orang yang paling baik. Muhammad itu paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Nah, sekali memaafkan loh itu, tapi efek positifnya, masya Allah, sangat besar. Nah, maka itu perlu kita tiru. Nah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu disebutkan di dalam Sahih Bukhari itu pernah marah, ya, artinya sudah marah memang, dikarenakan ada satu anak muda bersikap kasar. Nah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan untuk kita. Kata Ibnu Abbas, qadima Uyainatu ibnu Hisnin ibni Hudzaifah ibni Badrin fanazzala ala ibni akhihi Al-Hur bin Qais ibni Hisn wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar wa kana al-qurra'u ashabu majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana. Jadi Uyainah ibni Hisn itu datang ke Madinah menginap di rumah Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais sendiri itu termasuk anggota syura yang biasa diminta pendapat dan sarannya oleh Umar ibn Khattab selaku khalifah. Nah, Uyainah kemudian minta kesempatan melalui Al-Hur, saudaranya sendiri. Katanya, halaka wajhun inda hadzal amir fatasta'dhinu li alaih. Kalau misalkan bisa dan memungkinkan, tolonglah mintakan izin kepada khalifah, saya ingin bertemu. Qala sa'asta'dhinu laka alaih. Kemudian kata Al-Hur bin Qais, saudaranya, saya akan berusaha memintakan izin kepada Umar. Dikasih izin. Fala madakhala qala ya ibn al-Khattab wallahi ma tu'tina al-jazala wa la tahkumu bainana bil adli. Udah dikasih akses, diberi kesempatan masuk, bertemu langsung dengan Khalifah Umar ibn al-Khattab, padahal tidak semua orang bisa masuk. Di waktu itu kan ada majelis musyawarah. Udah dikasih kesempatan bisa ketemu langsung, bukannya senang ikut mendengarkan, tapi justru bersikap kasar. Kata dia, Uyainah ibn Hisn, ya ibn al-Khattab. Ini kan gak sopan. Khalifah dipanggil dengan ya ibn al-Khattab. Eh, anaknya Khattab. Ini termasuk sikap yang tidak baik. Ini panggilan yang kasar. Yang apa namanya, di kalangan orang Arab ini sudah panggilan kasar ini. Ya, panggilan kasar. Kalau baik ya dipanggil namanya, dipanggil kunyahnya, dipanggil gelarnya. Tapi kalau disebut nama bapaknya, kan itu. Misalkan bapaknya namanya Sarjono, eh anaknya Sarjono. Nah, itu. Itu enggak sopan. Bapaknya namanya Muji Harto, misalkan, eh anaknya Muji. Itu kasar, ya. Ini dipanggil, "Hei, anaknya Khattab." Ya, satu. Kasar ini panggilannya. Wallahi ma tu'tinal jazala. Demi Allah, selama ini yang kau berikan untuk kami enggak banyak. Dua. Nah, padahal siapa Umar bin Khattab itu? Jelas Umar bin Khattab itu orangnya dermawan sekali. Jadi, ketika orang tidak punya, beliau yang sudah berkorban banyak untuk perjuangan Islam. Nah, beliau pernah bahkan bukan sekali dua kali, tapi sering kali kalau berinfak dan bersedekah itu separuh harta yang diberikan, separuh. Ya, bukan sebagian, tapi separuh. Kok kemudian dikatakan tidak apa dermawan, kemudian tidak memberi dalam jumlah yang banyak kepada masyarakatnya. Sangat adil kan di zamannya Umar. Wala tahkumu bainana bil adli. dan selama ini engkau tidak adil di dalam menetapkan hukum di antara kami. Ini kan celaan semua. Nah, bahkan bisa dikata siapa yang tidak mengenal keadilan Umar Ibn Khattab selaku pemimpin dan khalifah. Jangankan kepada orang lain, sama anaknya sendiri aja tetap hukum itu ditegakkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Faghadiba Umaru hatta hamba bi an yaqa'a bihi. Umar tuh marah. Ya siapa dia? Tamu baru bertemu. Ya dikasih kesempatan untuk bergabung dengan yang lain. Tiba-tiba kita bilang enggak ada angin, enggak ada petir, langsung ngomong dengan kasar, menuduh lagi. Faqala al-Hurru ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa inna hadza minal jahilin. Kata Al-Hur, anggota syura sekaligus keluarga dari orang tadi, mengatakan Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, khudzil afwa, artinya maafkanlah, wa'mur bil 'urfi, perintahkan berbuat baik, wa a'rid 'anil jahilin, jangan peduli, ya jangan terlalu menganggap, serta acuhlah, ya berpalinglah dari orang yang jahil, sungguh orang ini jahil wahai Amirul Mukminin. Fa wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alai wa kana waqafan inda kitabillah. Ketika ayat ini dibaca, langsung yang sudah marah dan hampir hatta hamma bi an yaqabi, hampir menghukum orang tadi, itu langsung lerem, hilang, tidak berbekas. Tidak berbekas. Itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita kan membekas ya, sampai beberapa hari mungkin ya, sampai baperannya itu lama banget. Ini tuh gak hilang-hilang. Kalau gak dipaksakan ketemu ya gak bakalan mau ketemu. Dan itu, ya itulah apa manfaat kita belajar, manfaat kita ngaji, bagaimana kita berusaha meniru ya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru akhlak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Artinya kalau memaafkan ya maafkan beneran. Artinya tidak ada sisa-sisanya lah, tanpa bekas-bekas yang bisa terlihat lagi. Sudah kembali seperti biasa. Nah, kembali seperti biasa. Taib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah punya budak perempuan. Ya. Punya budak perempuan. Nah, budak perempuan itu sering kali melakukan kesalahan-kesalahan. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya bahwa qad ghammathum bi'amaliha. Jadi pekerjaan si budak perempuan itu ternyata sering mengecewakan. Suatu hari diulangi lagi kesalahan itu. Farafa'a 'alaiha sawta yawman faqala laulal qisasu ya la ushiki bihi walakinni sa'abi'uki mimman yuwaffini thamanaki. Abu Hurairah saking marahnya itu sudah ngambil cambuk, sudah diangkat begini, sudah tinggal turun, selesai. Tapi katanya sudah mau naik begini, kalau bukan karena takut kisos, sudah saya cambuk kamu. Tapi sudahlah begini, saya jual kamu sajalah untuk orang yang mau membayar. Sudah mau mukul, gak jadi, mau dijual. Sudah turun, ternyata akhirnya apa? Idhabi fa anti lillah. Sudah, kamu pergi aja bebas kamu, gak usah saya jual. Lillahi ta'ala. Padahal zaman dulu kita tahu yang namanya budak itu kan masuk apa kategori harta. Ada duitnya itu, kalau dijual bisa ada uang. Tapi akhirnya apa? Dibebaskan lillah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Amir ibn Abdillah seorang tabi'in. Amir ibn Abdillah itu seorang tabi'in. Beliau berasal dari Basrah. Ya. Kemudian akhirnya berpindah ke negeri Syam. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak suka menghasut. Ya. Menghasut penguasa. Akhirnya beliau diusir. Diusir ternyata disuruh pergi meninggalkan Basrah. Zaman dulu kan sudah ada hal-hal seperti itu. Orang tidak suka kemudian menghasut, orang tidak senang kemudian apa mempengaruhi penguasa. Nah, dari dulu itu dan sampai sekarang juga, ya kan, pejabat apa namanya dikasih informasi-informasi tidak benar, itu orangnya begini-begini, kelompok itu begini-begini, golongan itu begini-begini. Nah, kenapa? Kalau berada pada depan langsung secara ilmiah berdasarkan dalil, mereka udah ngaku kalah. Gak mungkin lah, ya gak bisa. Apalagi sama salafi. Pokoknya pertanyaan pertama, dalilnya mana? Kan itu. Dalilnya mana? Ada gak dasarnya? Udah gak bisa apa-apa kita. Ya udah, caranya apa? Caranya dengan menghasut. Ya. Nah, Amir ibnu Abdillah hina syayya'ahu ikhwanuhu qala inni da'in fa'abminu. Nah, Amir ibnu Abdillah At-Tamimi ketika akan pergi meninggalkan Basrah, itu kan dilepas oleh banyak orang, ya, teman-temannya, kemudian tetangga-tetangganya yang mengerti betul siapa Amir ibn Abdillah itu, ya, diuntapkanlah kalau bahasa kita. Qala inni da'in fa'abminu. Di saat perpisahan itu Amir bin Abdillah mengatakan, sungguh saya akan berdoa ini, mohon diaminkan ya. Qalu hatifaqat kunna nastabti'u hadza minka. Orang-orang di situ kemudian mengatakan, jelas, sudah, doa saja. Sudah lama kami tunggu-tunggu kesempatan semacam ini. Mereka berpikir Amir bin Abdillah akan mendoakan kejelekan. Ya. Akan memohonkan keburukan untuk orang-orang yang sudah menghasut. Tetapi ternyata apa? Amir bin Abdillah mengatakan, Allahumma man washabi wa kadzaba alayya wa akhrajani min Misri wa farraqa baini wa baina ikhwani. Ya Allah, kepada orang yang sudah menghasut, menyebarkan berita bohong tentangku, membuat saya terusir dari negeriku, yang membuat saya terpisah dengan teman-teman dan saudara-saudaraku, kepada para pelaku itu, ya Allah, Allahumma fa'akthir malah wa waladah wa asiha jismah wa atil umrah. Ya Allah, banyakkan hartanya, perbanyak anak cucu keturunannya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Kalau kita kan mudah-mudahan keluarganya hancur, ya kan, usahanya apa? Usahanya kolep, ya kan? Dibuat cacat badannya, ndak mati wonge. Ya so. Ya so, tenan ra so. Nah, jenengan mboten, tapi orang lain. Orang lain selain jenengan, masa semuanya sini enggak jenengan? Maksudnya semuanya di sini insyaallah tidaklah sampai separah itu. Tapi mungkin apa namanya? apa? Yang menunjukkan emosi, ya terus terang aja kita kadang-kadang bahkan juga sering melakukannya, ya kan? Begitu, Jen. Termasuk saya, Jen, eh? Siap, gitu. Pokoknya yang mengambil minuman saset, kemudian apa, bungkusnya nggak dibuang, mudah-mudahan buta seperti saya, kan? Atau misalnya itu, astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan setelah kita belajar seperti ini nggak begitu lagi lah, ya kan? Artinya orang-orang yang ya memang kita apa merasa dirugikan, kita memang terluka. Iya, kita memang disakiti, kita sebagai pihak yang dizalimi. Tapi apa, mencontoh salaf, ternyata mereka tidak mendoakan keburukan. Kan jelas itu patokannya tadi hadis Aisyah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Beliau itu memaafkan dan justru berbuat baik kepada yang berbuat buruk. Nah, salah satu kebaikan yang bisa dilakukan adalah mendoakan. Ini malah didoakan. Itu yang mengaminkan sudah, wah, ini yang mendoakan ulama ini makbul lagi, mustajab ini. Ternyata loh, tapi tetap mengaminkan mereka. Iya kan, malah didoakan sukses usahanya, keluarganya terus berkembang, sehat dan panjang umur. Nah, itu para ulama kita rahimahumullah. Kemudian satu lagi dari Sa'id ibn Masruq rahimahullahu taala, beliau menceritakan, asaba Ar-Rabi bin Khuzaim hajarun fi ra'sihi fashajja. Suatu saat Ar-Rabi bin Khuzaim ini jalan, kemudian ada orang yang melempar batu kena kepalanya berdarah. faja'ala yamsahud dam'an wajhi. Itu darah netes ini terus diusaplah, dibersihkan. Gitu. Enggak tahu siapa yang melempar. Kalau kita kira-kira ngomong apa ini Abu Khalid? Apa? Besok. Nah, apa? Mas Rais B? Mana Pak Yon? Pak Mustafa? Kudunya saya ditakon nih Mas Miftah kayak. Iya, jadi jalan dulu ya, jalan Ar-Rabi bin Hudzain itu jalan terus ya kan? Berdarah itu sambil mengusap gini, wa yaqulu Allahumma ighfir lahu fa innahu la yata'ammadni. Ar-Rabi bin Hudzain mengatakan, ya Allah, ampunilah orang yang melempar tadi. Saya yakin dia itu enggak sengaja melempar saya. Oh, itu loh. Saya yakin dia tidak sengaja melempar saya. Padahal bisa jadi sengaja. Bisa jadi. Oh, enggak tahu siapa pelakunya. Dan itu. Tapi beliau selain satu memaafkan, jelas ya kan? Enggak mau membalas, dua, justru mendoakan kebaikan. Doa itu apa? Allahumma ighfir. Tahu ya Allah ampuni dia. Kemudian ketiga, berpikir positif. Apa itu? Fa innahu lam yata'ammadni. Saya yakin dia enggak sengajalah melempar saya. Itu aja, selesai. Cuman sekarang kasus kecil, status DWA, ya kan? Nyindir nyong ya. Ini cuma status WA, kita udah merasa. Kita nih yang dimaksud ini. Wah, ora bener ini. Kok udah mainnya udah main status-statusan nih. Ini kan urusannya kita berdua, ngapain yang ngomong seperti itu di depan umum, di publik, atau misalkan ngaji taklim seperti ini, wah ustaznya kayak nyinggung ya kan itu. Ini kenapa sih kita tidak bisa berpikir seperti berpikirnya Ar-Rabi bin Hudzain tadi, mengatakan saya yakin dia enggak sengaja itu. Artinya apa? Saya bukan, maksudnya saya itu faedah, itu ilmu itu. Kan itu ilmu. Nah, tapi cara berpikir seperti Ar-Rabi bin Hudzain ya, sampai artinya untuk zaman kita, untuk hari ini ya, memang sudah jarang untuk ditemukan. Sebenarnya dengan cara berpikir tadi, artinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memaafkan ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memaafkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kemudian membebaskan budaknya, Amir bin Abdullah yang kemudian justru mendoakan kebaikan orang yang sudah menghasutnya, kemudian Ar-Rabi bin Hudzain, lima paling enggak kita dapatkan pagi hari ini. Semuanya sama. Sebenarnya dengan cara berpikir seperti lima riwayat ini, itu justru membuat orang kan tenang ya hidupnya. Dia malah enggak bunek. Dia tidak akan apa namanya terbebani dengan kebencian dan dendam. Enggak, orang seperti itu pasti hidupnya enak, tenang. Ya, dimusuhi dia tidak memusuhi, dibenci dia tidak membenci. Karena kalau orang memusuhi dan membenci itu rugi sendiri. Ya kan? Paling enggak hatinya sempit. Ya kan? Paling enggak hatinya sempit. Dia enggak bisa bahagia. Kenapa, bos? Dibuntuti dan kejar-kejar oleh kebencian tadi itu. Rugi sendiri akhirnya. Ya kan? Rugi sendiri. Ya mudah-mudahan itu bisa kita praktekkan sebuah apa akhlak mulia dan apa akhlak al-karimah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kemudian ditiru dan diteladani oleh salaf kita. Enggak usah banyak-banyak, lima diamalkan. Enggak mix delete anjaloe piro? Sak jam. Nanti belum selesai sak jam sudah ding izin mau kerja, ya kan? Mending sedikit. Ya kan, dia malam pripun Pak Tris, terus mboten. Ya, sedikit tapi kita amalkan. Ya. Ini sebenarnya untuk kita semua, bukan cuma untuk jenengan tapi untuk saya juga. Ya, untuk saya, untuk Mas Romdon juga. Ya, benar ya. Nggih, Abu Ali juga ya kan. Semua kita lah. Enggak ada orang belajar itu bukan untuk satu persatu. Agama Islam, syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu untuk semua orang. Ketika kita sudah berpikir, wah ini yang dimaksud kae, yang dimaksud aku. Ya, tertentu, itu berarti kita menyempitkan apa namanya ajaran Islam yang sangat luas. Ya untuk kita semualah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang penyabar, menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan, ya kan? Selalu berprasangka positif, ya, peranggapan yang baik. Kemudian justru kita mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang ya tidak suka, dan itu entah itu keluarga, mungkin itu tetangga, atau mungkin siapa sajalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua. Qul qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.